Já bych chtěl vlastně navázat na to, co Evička teď říkala, že celý tenhle ten měsíc jsme si společně procházeli a procházíme tohle konkrétní téma. A podívali jsme se už společně na čtyři otázky, které nám obecně vzato v životě pomáhají dělat lepší rozhodnutí. A já si myslím, že by se to dalo trošku přirovnat k tomu, že když v našem životě normálně fungujeme, nepřemýšlíme nad tím, tak je to jako kdyby jsme zapli autopilota třeba v letadle nebo v autě. Že prostě neřídíš, nevěnuješ se tomu, neřešíš to a někam tě to směřuje. A ono je to určitě pohodlnější, jenže pak přicházejí někdy momenty, kdy je potřeba se rozhodnout trošku jinak, protože může tam být ještě jiná příležitost, kde člověk udělá lepší rozhodnutí. A ta série celá, kterou si procházíme, má vlastně, je založena na pěti otázkách a toto dal dohromady Andy Stanley z církve North Point a zkusíme se rychle kouknout na těch pár otázek, co už jsme si prošli. Ta první otázka se týkala upřímnosti, ta druhá otázka, jaký příběh jednou chceme vyprávět. Třetí otázka se týká našeho sebevědomí, jestli vlastně v nás nebliká určitý takový varovný signál, i když celkově ta situace může vypadat úplně v pohodě. A potom ta čtvrtá otázka je propojena s moudrostí, kdy se ptáme, co by bylo moudré udělat. Ono jde totiž o to, že se v životě občas ocitáme v některých situacích, takových křižovatkách, kde je potřeba nějak se rozhodnout. A protože to rozhodnutí ovlivňuje nejenom nás samotné, ale taky ty druhé lidi kolem nás, tak stojí opravdu za to věnovat tomu pozornost. A uvědomovat si, že záleží na tom, jak v určité situaci zareagujeme, nebo co uděláme, co řekneme. A já si myslím, že to celkem hezky, tuhle myšlenku ilustruje to, že my jsme včera měli volby. A asi se shodneme všichni na tom, že nestačí prostě přijít před tu volební komisi, usmát se, pozdravit, oni si udělají fajfku a zase odejdete a jdete pryč. Protože to, o co především jde, je, že každý z nás, když tam přijdeme, máme možnost vybrat si konkrétního kandidáta nebo nějakou politickou stranu, které my dáme svoje rozhodnutí, že se rozhodujeme konkrétně pro ně, chceme je podpořit. A to potom přispívá nějak celkom výsledku těch voleb. A nebojte se, my nebudeme dneska rozebírat politiku, nebo koho, kdo z nás volíme, to je naše osobní věc. Stačí už, když to téma politiky se občas otevře třeba na rodinné oslavě a to se pak docela někam rozjede, že? Ale buďme vděční za to, že máme možnost vůbec v naší zemi jít ke svobodným volbám, protože na mnoha místech ve světě tohle není a myslím si, že je dobré vážit si toho. A ta poslední, pátá otázka, na kterou se dneska zaměříme, se týká vztahu konkrétně, a to jak mezi lidmi, tak i s Pánem Bohem. A pro nás v církvi Home vlastně jedna z těch důležitých myšlenek je, že přejeme si mít pomyslně, teď sice jsou zavřené, ale pomyslně chceme mít otevřené dveře, aby kdokoliv má zájem mohl přijít a chceme záměrně utvářet atmosféru bezpečí. A proto mezi sebou vítáme křesťany, vítáme mezi sebou lidi, kteří třeba zatím o víře jenom tak možná přemýšlejí, spovzdálí, jako takový klasický Čech si řekne, já se budu dívat z dálky, promyslím si to. Stejně tak vítáme mezi sebou lidi, kteří spíše by se nazvali jako ateisté v současné chvíli, anebo něco, čím my Češi bych řekl, že jsme prosluli, takzvaní něco jisté. Jako věřím, že něco tam je, ale nechci moc vlastně prozkoumávat, co to je, tak to je něco jisté, mi to líbí. Ale my se dneska zkusíme na to podívat z perspektivy křesťanství, že pokud křesťanství je pravdivé, co tedy potom víme o Bohu? Podle autorů Nového zákona, to je tedy ta novější část Bible, tak Pán Bůh má spoustu různých vlastností, kdy bychom mohli říct, jaký on je. A možná, kdo jste si četli Bibli, tak vás napadají nějaké. Ale pouze jedno slovo vyjadřuje jeho identitu, to znamená, kým Bůh je. A to slovo je výkon, že? Teď jsem rád, že jste zareagovali dobře. To byl vtip. I když Jsem moc rád, že jste to takhle vzali. Jsem si trošku říkal, jaká bude reakce. I když já se obávám, že pro některé lidi vlastně toto je přesně, jak to vnímají. Jak vnímají sami sebe i Boha. Že život je vlastně jenom o tom, kolik toho dokážu. Co vlastně nějak jakoby zvládnu a na základě toho se utváří moje nějaká hodnota, moje identita. A tak to byl vtipek, jakoby dejme to stranou, podle autorů Nového zákona to slovo, které nejlépe vyjadřuje Boha, je láska. A Ježíš nám jasně ukázal Pána Boha, jaký on je. A Ježíš zdůrazňoval, že Bůh není jenom nějaká taková univerzální pozitivní energie, která jakoby rozprašuje lásku. On je osobním Bohem. Je osobní. A to znamená, když to ještě přeneseme dál, že Pán Bůh každého z nás zná jménem. A ví o naší situaci a dokonce zajímá se o tu naši situaci. Takže Bůh zná moje i tvoje jméno. To podle mě je velmi zajímavé. A myslím, že všichni křesťané obecně tady tomuto věříme, jenže mám dojem, že někdy pro nás, když už jsme nějakou delší dobu věřící, tak to může být takové, Bůh je láska, no tak jasně, to přece víme, to je jasné. A mohlo se to stát normálním, že jsme si vlastně na to trošku zvykli. A člověk si to může tak jako říct, no to jako Bůh je láska, to je takový dobrý úvod pro začátečníky, jo? Že když třeba někdo se nově rozhodne, že bude následovat Ježíše ve svém životě. Ten člověk projde si kurz základu, vlastně o čem je křesťanství a ten člověk se rozhodne, já bych si přál nechat se pokřtít, věřím v Ježíše, projde takové ty klasické kroky, tak takový člověk jakoby to asi potřebuje v těch prvních týdnech nebo měsících slyšet. Jenže pokud já už jsem křesťanem třeba delší dobu, tak to přeskočme, to už víme. A já jsem si říkal, čím to je, že nás to přestalo zvedat z židle, že Bůh je láska, opravdová, rizí. Čím to je, že už se nám nezatají dech, že tím nejpřesnějším slovem, které může popsat nebo vystihnout Boha, je láska. Zdá se mi to, že to je trošku podobné s tím, jako když třeba každý den kolem něčeho procházíme. Prostě už to známe, je to tam a zpátky, tam a zpátky. Může to být nádherný strom, nebo je to zajímavá budova, nebo je to nejlepší pekárna ve městě, jako cokoliv. A nám to tak nějak zevšední. Možná lépe řečeno, ztratí se to v té šedí každodennosti. A když se třeba teď zkusíme zamyslet, o čem vlastně je náš vztah s Bohem, tak určitě bychom mohli vypsat tisíce různých možných odpovědí. Lidé na to mají různé názory, představy, filozofie. Jak vlastně my vnímáme Boha a možná co Bůh vlastně od nás očekává. A já bych chtěl ukázat pár z nich. Ta první je výhodný obchod. Kde vlastně je to, tak já Bože dávám tohle, ty dáváš tohle, my to spojíme dohromady a oběma nám to prospěje. Já si budu dobře plnit ty svoje náboženské povinnosti, takže třeba v neděli udělám to, co chce Bůh, ve zbytku týdne udělám to, co chci já. Máme dobrý obchod spolu. Nebo ta druhá možnost je pojištění. Pojištění, že se mi v životě bude dobře dařit. Protože moje splněné sny a můj příjemný život, to je číslo jedna pro mě v mém životě. A Pán Bůh, to je takový můj amulet, aby se mi dařilo. Abych se měl fajn. Mám to pojištěné. Pak další, co se mi zdá, že občas může se stát, když si to člověk nevšimne, je výmluva. Proč žiju divný život? Žiju úplně mimo tuhletu realitu a jsem přesvědčený, že všichni ti ostatní lidi jsou divní. A moje víra, moje náboženství mi vlastně nějak jako ospravedlňuje tuhletu moji nějakou podivnou situaci. Pak další možnost je, že mě to staví do pocitu, že jsem lepší než ti druzí lidé. Třeba my křesťané můžeme říct, že já jsem přece lepší než nějaký nevěřící člověk. A já osobně jsem přesvědčený, že tohleto ukazuje na pýchu a domýšlivost. A upřímně to je tragédie. Pokud si někdy toto uvědomíme, a díky Bohu, když si to uvědomíme, tak toto je na pokání v našem životě a rychle pryč od tady tohoto. A pak další taková motivace pro vztah s Bohem může být, že poslouchám Boha, ale je to ze strachu. Jinak bych totiž skončil špatně. A jako na jednu stranu strach v určité situaci může být jako motivací pro dobré rozhodnutí, ale nikdy ne dlouhodobě. Pokud dlouhodobě strach zůstane motivací, tak to v nás spíše vytvoří trauma a ten strach v nás se bude vlastně rozrůstat. A nový zákon nás naopak pozývá k Boží lásce, která zahání, odhání strach pryč z našeho života. A tak každý z nás, jak jsme tady, tak máme právo na to hledat svou určitou odpověď na to, o čem vlastně je vztah s Bohem. Jenže i tohleto se stává nějakým rozhodnutím, které v našem životě nás někam povede. A tohleto určité nastavení nebo rozhodnutí to bude nějak ovlivňovat a směřovat nejenom můj život, ale taky lidi, které mám kolem sebe. Jako jsou třeba kamarádi, kolegové v práci, tvoje děti, tvoje rodina. A proto na tom záleží. A v celé té sérii se bavíme o tom, až se jednou vlastně podíváme zpátky za nějakou dobu ve svém životě, tak bychom si přáli dělat lepší rozhodnutí, ať můžeme mít z toho radost. Namísto toho, že člověk by zpětně litoval a prostě už to nejde vrátit. A to nás přivádí k té dnešní otázce, o které budeme mluvit dneska, číslo 5 v téhleté sérii, a ta zní takto: k čemu mě vede láska? Ten překlad v angličtině je trošku ještě důraznější, ale já bych chtěl se udržet u toho českého. Ono totiž některým z nás tohle může znít trošku přehnaně. Je to takové jako, aha, tak to já mám v životě mít takovou jako tu předsukrovanou lásku, kamkoliv přijdu, budu emočně prožívat, jak moc mám rád všechny ty lidi kolem sebe, já budu pocitově úplně přeplněný láskou, radovat se, tady rozkvětají kytičky, takhle máme fungovat a žít? Ne, o tomhle nemluvíme. My mluvíme o lásce, která není až tak moc pocitově o tom, co se odehrává uvnitř nás, ale o lásce, která se projevuje prakticky navenek, v nějakých reálných životních situacích. Láska, která je skutečná, která obstojí i navzdory různým komplikacím, těžkostem a dokonce, i kdyby si stál nebo stála tváří v tvář zlu ve svém životě. A je obrovský rozdíl mezi touhletou otázkou a těmi čtyřmi předchozími, protože tahle ta otázka, na rozdíl od tam těch dřívějších, tahle nemusí zlepšit tvůj život, ani ti nemusí pomoct v tvojich okolnostech. U téhle té otázky totiž nemáš žádnou záruku, jak to dopadne, protože to vždycky závisí i na té druhé straně. A proto je to náročné, proto je to výzva. A pokud člověk má v sobě zapnutého takového toho autopilota, tak přirozeně se mu do toho nebude chtít. Ale na druhou stranu, tahle ta otázka má v sobě obrovský potenciál a ona doslova může proměnit celý svět. Zkusme jenom se zapřemýšlet nad těmi pár příklady. Co kdyby manželé si mohli zůstat věrní, i když zrovna v určitém období nepociťujou emočně, že by byli zamilovaní, ale kvůli lásce zůstanou věrní a budou investovat do toho vztahu. Co kdyby výbušný člověk, který nemá problém zlikvidovat kohokoliv, kdo se mu dostane do cesty, když je vráží, co kdyby tenhle člověk se stal laskavým a trpělivým? Co kdyby lidé z vyšší sociální skupiny, třeba někdo bohatý, vzdělaný, se dokázali chovat k lidem z nižších sociálních skupin s úctou, s respektem, že jsme si rovni? Co kdyby kvůli lásky byli lidé ochotní odpustit i velikou křivdu? Že někdo udělal něco opravdu hnusného a ty se v první chvíli rozhodl, já už nikdy nechci toho člověka vidět. A přesto láska v tobě něco zlomí a vlastně směřuješ k odpuštění tomu člověku. Ono není těžké mluvit takhle obecně, že by to bylo fajn, jenže ve chvíli, kdy se to stane nám konkrétně, je to osobní, tak myslím, že si uvědomujeme, že tenhle ten svět takhle prostě nefunguje a ani my sami od sebe většinou ne. Na druhou stranu pořád zůstává to, že láska má obrovský potenciál, i když s láskou se stáváme zranitelní. A pojďme se spolu podívat na jedno místo, které je v Janově evangeliu. Je to na konci 13. kapitoly a tady čteme o důvěrném rozhovoru, který Ježíš měl se svými 11 učedníky. A docela důležité je, v jaké atmosféře se vlastně ten rozhovor odehrál. Krátce předtím se jeden z učedníků zvedl, byl to Judáš Iškariotský, aby potají šel Ježíše zradit. A zbývalo jenom několik hodin do toho, než Ježíš bude zatčen, zbičovaný k nepoznání a ukřižovaný. Tak pojďme si přečíst část toho rozhovoru Ježíše se svými 11 učedníky. Je to ke konci 13. kapitoly Janova evangelia. Moji drazí, ještě nakratičko jsem s vámi. Budete mě hledat, ale říkám vám, co už jsem řekl Židům. Jdu tam, kam vy nemůžete. A já si trošku dokážu představit, jak Petr minimálně zareagoval v tu chvíli a jakože, počkej, co to znamená? Co tím chceš, pane, říct? A pak Ježíš pokračoval. Dávám vám nové přikázání. A kdo už trošku jste se seznámili s těmi příběhy o Ježíši, tak víte, že on dříve udělal vlastně úplně obrovskou, fantastickou změnu, že předtím lidé ve starém zákoně měli více než 600 nařízení a předpisů, které museli pečlivě dodržovat, aby měli fungující vztah s Bohem. A v té době se to hodně řešilo, různě lidé o tom diskutovali a i Ježíše se ptali vlastně, jako co on na to. A on odpověděl, že dal jenom dvě ta přikázání. A vlastně řekl, tahle dvě zhrnují úplně to všechno. Budeš milovat Boha celým svým srdcem a vyjmenoval prostě celou tu lidskou osobnost, jako dáš do toho všechno, do lásky k Bohu. A to druhé je, budeš milovat svého bližního jako sebe samého. A to jsou dvě, na kterých stojí celý zákon a proroci. Všechna ta nařízení dokázal vlastně zjednodušit, v tom byl výborný učitel, že zjednodušil to do dvou uchopitelných. Už člověk nemusel mít seznam 600 a něco, jestli to splnil, ale už prostě si řekl, ok, tak jsou to tyhle ty dvě. A pojďme se podívat, tady Ježíš mluví ke konci vlastně toho svého času, co byl mezi učedníky na zemi, tak mluví o tom, že jim dává nějaké nové přikázání. A to přikázání začalo milujte jedni druhé. Ale jakože si řeknete tak nové přikázání, teď to už říkal předtím, máme mít rádi svoje bližní jako sami sebe. To tak jako celkem odpovídá. Jenže to, co řekl potom Ježíš, tak z pohledu učedníků změnilo naprosto všechno. Doslova jim to vyrazilo dech. Oni neměli slov. Oni nechápali a žasli, když uslyšeli tahle slova. Jako já jsem miloval vás, milujte jedni druhé. Když předtím Ježíš z těch 600 a něco příkazů vybral ty dva nejdůležitější, taková ta top, tak se projevil jako fantastický učitel. On jim to fakt zjednodušil. Jenže teďkom to, co říká, on vlastně sám sebe staví jako vzor, jako příklad, že podle této laťky, kterou já jsem nastavil, tak vy podle toho milujte druhé lidi. A tohle je jedno z míst, které stojí za to, abychom si všimli, kdy Ježíš jasně ukazuje na svoji autoritu Boha. Protože člověk neměl vůbec jakoukoliv šanci stanovovat nějaké nové přikázání. A Ježíš se tady projevuje jako Bůh, který zavádí aktuální nové přikázání, které bude fungovat. A dokonce Ježíš tady tímto činí ta ostatní přikázání jakoby zastaralá. A proto my i dneska máme v Biblii starý zákon, kde je spousta nádherných, zajímavých příběhů a máme nový zákon. A my, pokud následujeme Ježíše, tak žijeme v té nové smlouvě. A možná to pro nás zní jako tak, to není úplně objevné, ne? Jakože to už jsme slyšeli, ale pro ně tehdy v tu chvíli to byl naprostý šok. To nikdo z nich nečekal. A pak Ježíš tomu dodává ještě tuhle tu část. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když. A upřímně, kdybychom to nikdy neslyšeli, co by vás tam napadlo, že tam má být doplněno? Kdybyste nikdy nečetli ten příběh? Já upřímně vám řeknu, že mě by třeba napadlo, když do každého rozhovoru, co se budete bavit s nějakýma lidma, aspoň jednou zařadíte slovo Bůh nebo Ježíš. Tak prostě jako jste takový jako dobří křesťané. Nebo když aspoň jednou za měsíc se ve vašem životě nebo skrze vás se stane zázrak. Tak prostě jo, jakože funguje to. Jo? Nebo budete mít přesnou teologii. Vy budete ti, za kterýma druzí lidé budou chodit a budou jakoby se učit od vás. Tak jako říkám, že vy jste ti moji učedníci, kteří to pravověrně předáváte. A možná, že my bychom tam něco takového zařadili, ale ku podivu Ježíš to tam nedal. Tak co je teda tím poznávacím znamením? Jak se to doopravdy pozná, jestli já a ty jsme jeho učedníky? Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Pokud chceme, aby šlo poznat, že nasledujeme Ježíše, tak potřebujeme udržovat lásku mezi sebou navzájem. A vlastně ta věta, jako já jsem miloval vás, milujte jedni druhé, tak jako dneska nás z toho pohledu zpětně samozřejmě napadne, ano, Ježíš se obětoval za nás všechny lidi. On položil svůj život za nás, aby nám projevil tu boží lásku v plnosti. A to je pravda. Ale v té situaci, když Ježíš to říkal těm 11 učedníkům, to nikdo z nich vůbec ani netušil. Oni to chápali tu větu v té chvíli ještě v jiném rozměru. Oni jak seděli tam u toho stolu s Ježíšem a dívali se na Ježíše, tak si pravděpodobně vybavovali, když slyšeli ta slova, jako já jsem miloval vás. Tak si vybavovali, co konkrétně Ježíš v jejich životě udělal. Jak jim nějak projevil lásku. Každý z těch 11 učedníků. Petr, Matouš, Ondřej. A já bych rád se s váma podíval krátce na dva z nich, z těch učedníků, co se v jejich životě stalo. To Jakub a Jan. A já si myslím, že když oni tohle uslyšeli, možná se podívali na Ježíše a nějak se jim přehrávalo prostě v tom očním kontaktu to, co zažili, ten příběh. Kdy se poprvé setkali s Ježíšem, kdy Ježíš je vlastně povolal, on je pozval, aby ho mohli následovat, což byla obrovská výsada, když rabin někoho pozval. A on to udělal, i když věděl, jací jsou. A když se později projevovalo, jací jsou, on je měl pořád rád. Oni byli tvrdáci, Jakub a Jan. Oni si nebrali servítky. A dost pravděpodobně se dokázali v určitých chvílích pořádně vzteknout. V Markově evangeliu je poznámka, že Ježíš jim dal nové jméno, které nějak jakoby označovalo, a to je synové hromu. Já nevím, jak vy, ale mi by se to úplně nelíbilo, kdyby tak mě někdo označil. Ale v tehdejší kultuře to mělo jako symbolický význam. To jméno vlastně něco jakoby ukazovalo a mělo to něco vykreslit. A v Lukášově evangeliu je jeden krátký příběh, kde právě Jakub a Jan se takhle hezky projevují. Poslechněme si to. A to je vlastně taky celkem blízko k těmto událostem, ale stalo se to krátce předtím, než dorazili do Jeruzaléma. Takže začal se už blížit čas, kdy měl být Ježíš vzat vzhůru a pevně se rozhodl k cestě do Jeruzaléma. Vyslal před sebou posly a ti šli napřed do jedné samařské vesnice, aby pro něho všechno připravili. Místní ho ale nepřijali, protože byl rozhodnut jít do Jeruzaléma. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, tak navrhli, pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je pohltil? Tak ten příběh možná vám může vytvářet určitou asociaci ze Starého zákona, kde byl prorok, který svolal takhle oheň na lidi, kteří ho přišli zatknout. A vidíme vlastně v téhleté situaci, že Ježíš byl na nějakém území, kam oni obvykle nechodili v Samaří, byli to, řekněme, cizí lidé. A tihleti lidé, když se dozvěděli, že chtějí do Jeruzaléma, tak vůči ním pojali nenávist. Vlastně bychom mohli říct, to byl rasismus, doslova. A rasismus je škaredá věc. Vždycky je to škaredá věc. A tihleti lidé řekli, kvůli tomu, že vy chcete být tam a tam, tak vy nejste naši a my vás tady nechceme. No a Jakuba a Jana to naštvalo, nebo lépe řečeno, vytočilo je to. A oni hned navrhovali, jak se to dá vyřešit. A protože znali starý zákon, tak oni řekli, tak pojďme to udělat stejné. Ty vlastně na tvoje modlitby, pane, vždycky přijde odpověď, tak svoláme oheň z nebe. Uděláme takový malý Armagedon, ať to tady rozprašíme. A Ježíš na to reaguje. A ta odpověď podle mě je velmi pro nás důležitá, že Ježíš odpovídá trpělivě a s láskou. On se vlastně znovu a znovu snažil nějak ukázat, že tou opravdu podstatou je Boží láska. Že se můžeme v životě rozhodovat podle toho autopilota, co hned nám naskočí, ale taky bychom mohli hledat moudré řešení. A pokládat si právě tu otázku, o které spolu mluvíme, k čemu mě vede láska. Protože Ježíš jim odpovídá, že on nepřišel zahubit, ale zachránit. A řekl jim, nevíte, jakého jste ducha. A snaží se je vést k tomu, láska přemýšlí jinak. A Jakub a Jan byli postupně v tom svém životě proměňováni Ježíšovou láskou. My dneska vlastně, když byste se podívali do Nového zákona, tak tam máme jedno evangelium a pak tři dopisy, které jsou přímo napsané Janem. A myslím, že když si je čteme, tak člověk opravdu vidí, jakou proměnu vypůsobila v jeho životě Boží láska. To Ježíšovo přikázání, nové přikázání, je zajímavé tím, že ono nepoměřuje náš duchovní výkon. Ježíš neříká, pojď se, uděláme s takovou statistiku, takový testík. Kolik jsi z toho v tomto týdnu přečetl z Bible? Nebo jak často se modlíš? Nebo kdy za poslední týden se skrze tebe stal nějaký zázrak, který bychom opravdu mohli říct jako zázrak? Pro mě osobně to je zarážející, protože já tyhle ty věci si moc přeju, aby byly v mém životě, aby byly v našich životech, usilujeme o to, ale tam nic z toho není. Když se podíváme, tak je to napsáno, milujte jedni druhé. Je to jakoby až příliš jednoduché, takové jako, pardon, že to řeknu, je to obyčejné. Milujte jedni druhé, mějte se navzájem rádi. A apoštol Jan později napsal v jednom ze svých dopisů těchto pár vět a zkusme se do nich zaposlouchat. To první Janův dopis, 4. kapitola. My milujeme, neboť Bůh první miloval nás. Kdo říká, miluji Boha a přitom nemá rád svého bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí. Máme tedy od něj toto přikázání, kdo miluje Boha, ať miluje bratra. Tady jenom takové vysvětlení kulturní. V té době bylo zvykem oslovovat muže, a je tam bratra, neznamená to jako tvůj fyzický bratr, ale je tam myšleno kdokoliv z těch blízkých lidí pro tebe. Jo, tak jenom ať tomu rozumíme, že si třeba někdo neřekne, já brachu nemám, takže mě se to netýká. A já si říkám, když Jan psal tyhle ty texty a vracel se k tomu, že záleží Pánu Bohu na tom, jak vlastně se chováme k druhým lidem, protože toto přesně ukazuje, jestli v nás je láska k Bohu, tak já si říkám, co když se třeba i vracel v myšlenkách, jak tam s Jakubem stáli u té samařské vesnice a říkali, máme dokonalý plán, máme to úplně zlikvidovat. A Ježíš je jemně učil, ale ten můj duch je úplně jiný. Ta láska se ptá úplně jinak. A myslím, že každý z nás, když jsme prostě realisté, se občas můžeme ocitnout v tomhle období, že druzí lidi nás začnou štvat, lezou nám na nervy, jsme podráždění, znechucení a to poslední, co chceme, je, aby za náma někdo přišel. Pokud vám se to třeba nikdy nestalo, tak mi se to stává docela jakoby pravidelně. Prostě to tak je. Teď to tak není, jo? Ale jako bývat. Jo? Ať třeba nemusíte si odsedat. Ale otázkou, myslím si, je, když se to stane, to není špatně, není to hřích. Ale otázkou, kde už my se máme nějak rozhodnout, je, co s tím uděláme. Pokud se rozhodneme, že to tak necháme a řekneme, já prostě lidi nemám rád z různých důvodů, ale Boha miluji. Na tom se nic nezmění. Tak já si myslím, že právě proto apoštol Jan napsal tohleto varování, kde on se ptá, jak můžeš milovat Boha, kterého nevidíš, když nemáš rád lidi, které vidíš. A přitom v závorce, to už doplňuji já, Bohu na nich záleží, Bůh je stvořil s láskou. A i za ně se obětoval. Já jsem přemýšlel nad tím, k čemu by to mohlo být podobné a napadla mě tahle ta myšlenka. Že Představte si takovou absurdní situaci, že si s váma někdo povídá a řekne vám, plavání, to je nejlepší věc na světě. Prostě to je fantastické. Já umím tolik plaveckých stylů, musíš tam mít přesně vychytanou tu techniku, ten úhel, prostě to fakt musí být přesně a dokonce tě dokážu naučit, jak můžeš plavat. Jo? Perfektně ti s tím pomůžu. A pak v tom rozhovoru zjistíte, že ten člověk akorát vždycky trénuje na suchu a nikdy nebyl ve vodě. A si myslím, že jako je to absurdní, jo? Ale kdyby nám to někdo řekl, co byste tomu člověku řekli? Já myslím, že by bylo potřeba tomu člověku říct, podívej se, to je všechno zajímavé, co říkáš, ale to je jenom teorie. Ty vůbec nejsi vlastně plavec. Ty jsi ještě reálně neplaval ve vodě. Jestli chceš, skoč do vody, ukaž mi, že plaveš a pak tě uznám jako plavce. Jestli tu něco trénuješ na suchu, máš obrovské znalosti, sorry, to je teorie. A o tom z mého pohledu něco měl na mysli apoštol Jan. Pro mě je důležité, že nikdo nás k tomu nenutí a nemanipuluje, abychom měli rádi druhé lidi. Pokud láska má zůstat láskou, tak se nesmí vynucovat. Láska už ze své podstaty je dobrovolná a daruje se. A v tom je pro mě nenahraditelný příklad Ježíše, že on dobrovolně položil svůj život za nás. A Bible zdůrazňuje z lásky k nám. Protože ta skutečná láska se vždycky nakonec obětuje. A Ježíš po třech dnech zázračně vstává z mrtvých, objevuje se mezi učedníky, on porazil smrt. A to, co je důležité, je, že my si dneska nepřipomínáme takového opravdu sympatického hrdinu, který kdysi dávno žil hezký příklad, zemřel a my tak jako na jeho památku si to připomínáme, ale podle všech těch autorů Nového zákona, oni vydávají velmi jasné svědectví, že on je živý, oni se s ním setkali, on dneska je živý a dneska ta jeho slova mají úplně stejný impuls pro nás, jako tehdy pro těch 11 učedníků. Protože Ježíš nás pozývá, abychom se nechali inspirovat jeho láskou. Ne teoreticky jako ten plavec, ale prakticky v našem životě. Protože skutečná láska se projevuje aktivně. A mě zaujal jeden příklad, který uvádí Andy Stanley. A já to s dovolením přečtu. Láska neusiluje o to vyhrát hádku. Láska usiluje o to uchránit ten vztah. A to především v rodině. Protože nechceme vyhrát slovní souboj, ale tím zároveň ztratit toho druhého blízkého člověka. A já jsem si uvědomil, že v oblasti rodiny, partnerského vztahu a vztahu s dětmi, tohle jsem prostě dlouho přemýšlel a přehlížel. Přehlížel jsem to a neuvědomoval jsem si to, že nejde o to urputně bojovat za to, že já mám pravdu a já mám pádné argumenty, i to si třeba v té chvíli myslím, než pak třeba zjistím, že tak nebylo, ale v prvé řadě jde opravdu o to projevovat si navzájem lásku. A já jsem vděčný, že Pán Bůh pro mě stanovil příklad. Když se podívám v mém životě zpátky na těch několik let, tak si uvědomuji velmi jasně některé momenty, kde Pán Bůh měl spoustu pádných argumentů a přesto se mnou jednal milosrdně a zhovivavě. A on nás pozývá, abychom ten jeho příklad aplikovali. A tak pro mě tohle oblast rodiny, komunikace, toho mít pravdu, anebo projevit lásku. To je pro mě jedna z oblastí, kde bych si přál to pro sebe spojit s tou otázkou, k čemu mě vede láska. My jsme během září si prošli postupně celkem 5 otázek a každá z nich nám nějak napomáhá k tomu, abychom hledali lepší řešení. Místo takové té automatické reakce, jako kdyby podle autopilota, že ani nevím, kam jedu. Protože když budeme dělat lepší rozhodnutí, tak potom jednou se můžeme ohlednout zpátky a mít radost a vděčnost z toho, jaká rozhodnutí jsme udělali, co to vypůsobilo. A o to více, že naše rozhodnutí neovlivňují jenom nás, ale taky lidi, kteří jsou kolem nás. A teď bych chtěl na konci říct takovou velmi jednoduchou výzvu. Budeme mít píseň chválu Bohu, a během té chvály, kdo z vás budete chtít, tak můžete během té chvály přemýšlet nad touhletou otázkou. Co pro tebe osobně tato otázka může znamenat. Děkuji za pozornost.